Tako prav lepo vsi pozdravljeni, ki ste prišli na to slovesno prvo sejo v postopku beatifikacije in kanonizacije Božjega služabnika, duhovnika, profesorja, dr. Antona Sterleta. Zbrali smo se na tej seji, da, ki jo vodi gospod nadškof navzoči, pa so pater dr. Jože Pucer, škofov delegat, potem magister Franz Schenk, pravnik, potem notar za postopku gospod Igor Vojnovič in člani zgodovinske komisije, opravičila se je profesorica doktorica Tamara Glisar-Pečar zaradi bolezni, potem je sestra dr. Jasna Marija Kogoj in magister Blaž Utrin ter postulator pater dr. Andrej Pirš. Lepo pozdravljam tudi vse ostale, ste navzoči tukaj pri tej slovesni prvi seji. Sam sem kot generalni vikar na tej seji navzoč v vlogi notarja ad casum. V postopku so sodelovali tudi teološki cenzori, ki so že končali svoje delo. Njihova imena pa morajo v skladu z navodili Sanctorum Mater ostati tajna. Najprej bomo sedaj zmolili molitev za uspešen potek procesa, nato pa nam bo postulator na kratko razložil pomen in potek te seje. Samo sejo pa bo sedaj gospod nadškof začel z molitvijo Svetemu Duhu in za beatifikacijo Božjega služabnika.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Amen.
Sveti trojedini Bog, svojega služabnika Antona Sterleta, si poklical, da ti je kot duhovnik, spovednik in bogoslovni učitelj zvesto služil v veri, upanju in ljubezni. Z globokim molitvenim življenjem in obhajanjem Evharistije je spolnjeval svoje vsakodnevne dolžnosti. V luči svojega vodila, povsod Boga, se je popolnoma izročil Jezusovemu in Marijinemu srcu. Daj, da bo pred vesolno cerkvijo preštet med blažene o Kristusu našem Gospodu. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri. Amen.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej, vekomaj. Amen.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Amen.
Prav lepo tudi sam pozdravljam gospoda nadškofa, gospoda pomožnega škofa generalnega vikarja in generalnega vikarja, člane sodišča, zgodovinske komisije, teološke cenzorje in tudi druge navzoče. Torej, na kratko bi pojasnil pomen in vsebino današnje prve seje za beatifikacijo in kanonizacijo Božjega služabnika, duhovnika, profesorja dr. Antona Sterleta, ker vsak vpraša, zakaj se sploh gre, pa kakšen pomen je te prve seje. Torej, ta prva seja je potrebna, da more prav za ta postopek postavljeno sodišče začeti z rednim zaslišanjem prič. Do sedaj samo, če je bilo res do potem nevarno smrti ali demence, bolezni, medtem ko sedaj po tej seji pa to se pravi redno zaslišanje prič. Bistvo današnje seje je, da se predložijo vsi do sedaj zbrani dokumenti in opravijo prisege tistih, ki do sedaj tega še niso storili. V našem primeru, to se pravi gospod nadškof, pa kot ordinari nadškofije, kateri se vodi škofijski postopek in sam kot postulator. To dvoje je bistveno. Vsi danes predloženi dokumenti se skupaj z zapisnikom ob koncu škofijskega postopka pošljejo v Rim in so predmet kontrole strani kongregacije za svetnike, ker tam najprej kontrolirajo, če bi se dobro vodil škofijski postopek in večina dokumentov je pravzaprav zbranih že danes. Ko je celotno gradivo, to se pravi, to kot sem omenil, potem s strani kongregacije pregledano, se tudi lahko začne postopek na rimski ravni. Tako je ta seja pomemben korak, pomemben manik škofijskega postopka. Lahko bi rekli, da se zaključi ene poglavje in začenja novo poglavje škofijskega postopka, ki je vsebuje najprej pripravljalno dobo pred škofijskim postopkom, uradni začetek škofijskega postopka in ko je stresno gradivo zbrano, se postopek zaključi in vsa dokumentacija se pošle v Rim na kongregacijo za svetnike. Seveda tukaj gre samo za ta postopek glede junaške stopne kreposti, medtem ko je še potreben poseben postopek za čudež. Namen škofijskega postopka je zbrati gradivo, ki se na rimski stopni proučuje in oceni. V našem primeru so cenzorji, teološki cenzorji, že pregledali objavljena dela in ugotovili, da v njih ni nič, kar bi nasprotovalo veri in morali. Zgodovinska komisija pregleduje Sterletovo zapuščino in jo ureja ter zbira pomembnejše dokumente. Svojega dela zaradi obilice gradiva še ni končala. Poleg dokumentov pa so zelo pomembna pričevanja prič, ki so Božjega služabnika poznala. In današnja seja je pogoj, kot sem omenil, da se lahko začne uradno zasličenje prič v imenu cerkve. Že do sedaj zbrani dokumenti dokazujejo obstoj glasa svetosti, obstoj priporočanja. Vsi izdani dokreti pa so glasje cerkve, prvi vrsti škofa ordinarija. Opravljene prisege so zagotovilo, da se k stvari pristopa z vso resnostjo. Sedaj pa poglejmo še nekoliko dosedanji potek dogajanja tega procesa. Že na samem pogrebu leta 2003, bilo je to 25. oktobra, je tedanji ljubljanski škof dr. Franc Rode spontano dejal v pridiki, da pokopavamo svetnika. Na peto obletnico smrti 20. oktobra 2008 je v Uršulinski cerkvi v Ljubljani maševal nadškof Alojzij Urajn in tedaj sta Milanka Dragar in Ilijana Žnidaršič-Godec zaprosili, da bi nadškofija začela z uradnim postopkom za beatifikacijo. Tej pobudi se je pridružil Koros svojim predsednikom, patrom Stanetom Zoretom, sedaj ljubljanskim nadškofom, ter dekanija Ljubljana Center in Ljubljana Šentvid, ki sta je zastopala dekana, gospod Dragan Adam in France Mervar. Na 8. obletnico smrti se je po maši pri Uršulinkah dejansko formuliral Sterletov odbor, ki je nadškof v stresu predlagal, da se določi pobudnik in pri tem omenil dve možnosti. Ali naj bo pobudnik nadškofija ali Sterletov odbor. Nadškof se je odločil z dopisom 22. marca 2012 za drugo možnost. Pobudnik naj bo Sterletov odbor. Tako je Sterletov odbor 12. aprila 2012 za postulatorja in imenoval mene in nadškof je to tudi potrdil. S tem imenovanjem se je začela priprava na škofijski postopek v skladu z navodilom Sanctorum Mater iz leta 2007. Če povzamem, prva prošnja za postopek je bila izrečena 5 let po smrti, imenovanje postulatorja 9 let po smrti, 4 leta je bilo potrebno, da se je izkristaliziralo, kdo je pobudnik procesa in da se je treba držati pravil postopka, ki jih je izdala kongregacija za svetnike. Uradni začetek škofijskega postopka pa je 11 let po smrti. Prva seja pa poteka v 14. letu po smrti. Ob tej priliki se s hvaležnostjo spominjam škofa monsignorja Andreja Glavana, ki je podpisal večino imenovanj in priseg. Iskreno se zahvaljujem tudi nadškofu monsignorju Stanislavu Zeretu, ki je bil celo član starletovega odbora in je nekajkrat v vlogi predsednika Korovca podpisal prošnjo, da se postopek začne. Zahvaljujem se tudi profesorju dr. Antonu Štruklu, ki zastopa pobudnike in se je prvi začel zazemati za proces beatifikacije. Zahvaljujem se na poseben način cenzorjem, ki morajo ostati, sicer v tajnosti, zato jih ne morem imensko imenovati, a so opravili veliko dela. Spravi, eden je tukaj navzoč, drugače pa dva sta pa že vmes, eden hudo zbolel, eden pa tudi potrenutno v postelji. Hvala zgodovinski komisiji, prav tako kanclerju, tajniku, sestri Giovanni, ki so sodelovali pri nastajanju besedil za imenovanje in prisege. Hvala tudi gospodu generalnemu vikarju, pomožnemu škofu, monsignorju Šušterju, ki je pripravljen prevzeti vlogo zapisnika na tej seji. Na škofijski ravni je za postopek odgovoren škof ordinari. On je tisti, ki postopek začne ter ga vodi prek svojega delegata. Škof ordinari imenuje člane, ki po uradni dolžnosti sodelujejo v procesu, pred škofom ordinarjem se upravljajo prisege na začetku in ob koncu upravljenega dela. Tako prosim sedaj gospoda nadškofa, da z molitvijo k Svetemu Duhu začne to prvo sejo in je kot ordinari tudi predseduje.
Pridi Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in oživ njih ogen svoje ljubezni. Pošli svojega duha in prerojeni bomo in prenovil boš obličje zemlje. Molimo, Bog naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči. Naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali, kaj je prav in vselej radi sprejemali njegove spodbude po Kristusu našem Gospodu.
Amen.
Mati Cerkve,
prosi za nas.
Kraljica vseh svetnikov,
prosi za nas.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Amen.
Sedaj za prvo sejo postopka za beatifikacijo, kanonizacijo Božjega služabnika, profesora dr. Antona Starleta, so predloženi sledeči dokumenti. Najprej so tu dokumenti, ki so bili predloženi škofu za dokazovanje glasa svetosti in priporočanja z uslišanjem na priprošnjo Božjega služabnika. Tu so izpisek odgovorov iz ankete, anketni listi in glas mnen, priporočanja in uslišanja. Potem so tukaj imenovanja postulatorja. Ljubljanski nadškof monsignor dr. Anton Stres je imenovanje postulatorja potrdil 24. maja 2012. Tukaj so dokumenti, takole pišem. Starletov odbor zbran 12. aprila 2012 v prostori župnije Ljubljana Sveta Trojice v skladu s členom številka 12 navodila Sanctorum Mater imenuje patra dr. Andreja Pirša za postulatorja v postopku za razglasitev zablaženega profesorja dr. Antona Starleta. Potem je tukaj 27.11.2013 je bila predložena uradna prošnja, ki se je podpisala profesor dr. Anton Štrukelj v imenu pobudnikov in postulator pater dr. Andrej Pirš kot postulator. Tukaj vam predstavljam postulator, mogoče predstavi to. To se pravi kratek življenjepis, obstoj glasa svetosti, opis kreposti, oznaka Božji služabnik Starleta, ki jo je napisal Josef Ratzinger, poznajši papež, spisek pomožnih prič, seznam objavljenih del. Tukaj predstavljam soglasje za začetek postopka, mnenje ostalih škofov, to se pravi Mnenje škofovske konference. Ko pravi škof je v skladu s členom 41 navodila Sanctorum Mater, soglasno menimo, da je primerno za cerkev na Slovenskem začeti omenjeno. Monsignor Andrej Glavan, apostolski administrator ljubljanske nadškofije, je v tretji številki sporočil slovenski škofije na strani 54 objavil razglas glede postopka za beatifikacijo Božjega služabnika, v katerem je ob kratkem življenjepisu rečeno: prosimo vse vernike, naj sporočijo vse podatke, ki bi bili koristni za ta postopek. Sedaj bom prebral odlok Nihil Obstat, kongregacije za svetnike, in na koncu dodal, da ob tem odloku duhovnik profesor dr. Anton Starle dobi naziv Božji služabnik. Takole so zapisali na kongregaciji za zadeve svetnikov. Die prima aprilis anno domini bis millesimo decimo quarto. Literis su protocolo numero 1678 per tredicim die vicesimo septimo mensis januari quis anni bis millesimi decimi quarti editis reverentia tua ab hac congregazione de causis sanctorum verit utrum ex parte sancte sedis, ali obsit cause beatificationis et canonizationis servi Dei Antoni Starle, sacerdotis diocesani, qui vita anno domini bis millesimo reexplorata placit mihi reverentiam tuam certiorem redere ex parte sancte sedis nihil obstare. Quominus causa beatificationis et canonizationi aiustem servi Dei per adi possit. Servatis normis servandis in inquisitionibus ap episcopis facientis in causis sanct. Die septimo mensis februarie, anno millesimo, nongentesimo, octogesimo tertio, ab eadem congregatione editis. Reverentia tua adicissimus in domino Angelus Cardinalus Amato Perfectus. Apostolski administrator Monsignor Andrej Glavan je 16. decembra 2013 imenoval tri teološke cenzorje, katerih imena morajo ostati tajna. Istega dne je imenoval tudi tri člane zgodovinske komisije. Sestro dr. Marijo Jasno Kogoj, tukaj prisotno, profesorico dr. Tamaro Griser Pečar, ki je odsotna zaradi bolezni, in profesorja dr. Andreja Volka, kjer je profesor dr. Andrej Volko 5. septembra 2015 umrl, je ljubljanski nadškof monsignor Stanislav Zore imenoval 29. septembra 2015 za člana zgodovinske komisije magistra Blaža Otrina, tukaj prisotnega. Apostolski administrator monsignor Andrej Glavan je 30. aprila 2014 imenoval še cerkveno sodišče v postopku za beatifikacijo Božjega služabnika profesorja dr. Antona Starleta, in sicer patra dr. Jožeta Puclja za škofovega delegata, magistra Franca Šenka za cerkvenega pravnika in gospoda Igorja Vojinoviča za notarja. Hkrati z imenovanjem cerkvenega sodišča je bil z istim dokumentom izdan tudi odlok o začetku škofijskega postopka. O prejemu cerkvene službe so vsi trije teološki cenzori opravili prisego, in sicer 20. januarja 2014, 2. 27. januarja 2014 in 3. februarja 2014. Vsi trije so opravili to prisego tudi ob izročitvi izvedenskega mnenja. 3. septembra 2015 in 3. decembra 2015. Trije člani zgodovinske komisije so opravili prisego o prejemu službe 20. januarja 2014, četrti član pa 3. novembra 2015. Člani cerkvenega sodišča pa so opravili prisego ob sprejemu službe 15. maja 2014.
V Božjem imenu, jaz, Stanislav Zore, ljubljanski nadškof, prisegam, da bom zvesto in skrbno opravljal nalogo, ki jo imam v preiskavi o življenju, krepostih, sluhu svetosti in čudežih Božjega služabnika, duhovnika, profesorja dr. Antona Sterleta. Prisegam tudi, da bom ohranjal tajnost v vseh stvarih, ki bi lahko škodile dobremu imenu Božjega služabnika ali drugih oseb. Kot tudi prisegam, da bom ostal svoboden glede kompromisov in pogojevanj. Tako naj mi Bog pomaga.
V Božjem imenu jaz, Andrej Pirš, postulator postopku beatifikacije Božjega služabnika, duhovnika, profesorja dr. Antona Sterleta, prisegam, da bom skrbno opravljal nalogo, ki mi je bila zaupana, da ne bom rekel ali storil ničesar, kar bi moglo škodovati resnici ali pravičnosti in kar bi lahko omejilo svobodo prič. Tako naj mi Bog pomaga in ta sveti evangelij. Gospodu nadškofu in škofemu delegatu izročam seznam prič in si pridržim pravico in možnost, da se predstavi nove priče. Prav tako izročam škofemu delegatu tudi vprašalnik, ki ga je pripravil pravnik magister Franz Schenk.
Sedež sodišča bo v prostorih rezidence družbe Jezusa v Ljubljani, vodnika 279. Datumi zaslišan bodo po dogovoru s pričami.
Dragi vsi navzoči, ki ste se udeležili prve javne seje v postopku z beatifikacijo in kanonizacijo Božjega služabnika, duhovnika, profesorja dr. Antona Sterleta. Svetost. Misel na svetost nas vedno znova vznemiri. Zavedamo se namreč, da je svetost nekaj velikega, nekaj izjemnega. Da gre za čudovito sodelovanje na eni strani Božje dobrote in na drugi strani človekovega odgovarjanja. Da gre za živo uresničevanje kreposti vere, upanja in ljubezni, ki se konkretno kažejo skozi življenje kreposti, modrosti, pravičnosti, srčnosti in zmernosti. Krepost nas tudi oziroma svetost nas vedno znova preseneti. Prepozna jo občestvo, prepozna jo cerkev. V nekem posamezniku zazna blago in obenem trdno sozvočje med Božjo voljo in človekovim zgodi se. Po zgledu in o moči Jezusa Kristusa, tudi kristjan v spolnjevanju očetove volje prepozna edini resnični smisel svojega življenja. Pomembno je, da ob svetnikih, ki jih srečujemo v bogoslužju cerkve, prepoznavamo tudi svetnike, ki so živeli ali pa živijo med nami. Naši sodobniki so. Na sebi nimajo zlatih tunik in svetniške aureole, ampak so oblečeni kakor mi in so del vsakdanjega. Da je pomembno, da smo pozorni na nje. In tako je skupina ljudi prepoznala tudi herojske kreposti v Božjem služabniku, duhovniku Antonu Sterletu, in dala pobudo za začetek postopka za njegovo beatifikacijo. Potem, ko so bili narejeni vsi potrebni koraki, o katerih smo slišali, smo danes priče prve javne seje v tem postopku, ki bo omogočila uradna zaslišanja prič, kar je pomemben del tega postopka. Ko sem razmišljal o profesorju Sterletu, o njegovi vsem znani skromnosti in ponižnosti, sem se vpraševal, ali bi mu bil takšen postopek sploh po volji. Dokler je bival med nami, gotovo ne. Saj se je neprestano zahvaljeval Bogu za vse milosti, ki mu jih je v življenju naklonil. Brez te Božje bližine bi pristal med najhujšimi grešniki, je velikokrat rekel samo sebi, da ga samo Božja milost rešuje, da ni najslabši med najslabšimi. Sedaj pa, ko, kakor upamo, gleda Boga iz obličja v obličje, verjamem, da je tudi njegova želja, da bi bil Bog čim bolj poznan in ljubljen tudi med našimi sodobniki. In če je pot do tega spoznanja in ljubezni tudi njegova beatifikacija, potem se je ne bo branil, spet v svoji skromnosti in ponižnosti. Zahvaljujem se vsem, ki ste doslej delali na tem postopku, posebej patru Andreju Piršu, kot postulatorju, članom teološke komisije, članom zgodovinske komisije, pa tudi vsem, ki boste naprej delali na tem postopku. Zahvaljujem se vam, ker ste tako delavni, tako marljivi, ker ta postopek zares dobro napreduje. Veselje nas vseh. In vas vabim, da se Božjemu služabniku, duhovniku Antonu Sterletu, pa tudi drugim našim svetniškim kandidatom priporočam in prosimo Boga, naj jih odlikuje s častjo oltarja, da se bo tudi po priprošnji Božjega služabnika uresničevalo načelo njegovega življenja v našem življenju in v naši družbi. Povsod Boga.